Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Jumatano Julai 24 mwaka 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Ikwet FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, mwendesha mashtaka maalum hapa Marekani Robert Mueller anatoa ushahidi bungeni kuhusu uchunguzi wake kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi Marekani 2016.
Na mwanasiasa upinzani huko Uganda Bobby Wine amezindua kampeni yake ya uchaguzi kuelekea mwaka 2021. Je, wachambuzi wanasemaje?
Huyu kijana amekuja na nguvu zaidi, nafikiri watu wanangoja nafasi ya kupata mageuzi. Kuna watu hata viongozi kwenye chama kinachotawala kwamba walikuwa wanangoja nafasi ya kutosha ili waweze kujitangaza kuhama kwenye chama cha utawala.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili ndani ya dakika hizi 30, ambapo matangazo haya pia yanasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Kenneth Bwire.
Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika makao makuu ya serikali za mitaa nchini Somalia limejeruhi meya wa mji wa Mogadishu na maafisa kadhaa wa Somalia. Hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hili kufikia sasa, lakini kundi la Al-Shabaab lenye mafungamano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara likiwa na lengo la kuipindua serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa. Hadi tukitayarisha taarifa hii, hakuna ripoti zaidi zimetolewa kuhusu idadi ya vifo wala majeruhi, baada ya maafisa wa afya kusema kwamba wameambiwa na serikali kutotoa habari zozote. Waandishi wa habari wamezuiliwa kufika sehemu ya tukio. Somalia imekuwa katika mgogoro tangu mwaka 1991 wakati wapiganaji wa kijamii walipoipindua serikali na kugeukiana wenyewe kwa wenyewe. Maafisa wa afya wanasema ukosefu wa uaminifu, hali ya siasa inayoyumba na vurugu za kivita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepelekea juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola kuwa ngumu sana. Wagonjwa wa Ebola wanakataa kutibiwa wakiamini kwamba wamerogwa au kupewa sumu na maadui wao, baadhi wakitoroka vituo maalum vya tiba dhidi ya Ebola, watu wakikataa kupokea chanjo, huku makundi ya wapiganaji yakiendelea kuhatarisha usalama wa maafisa wa afya. Wataalamu wa afya hata hivyo wanasema chanjo ya majaribio dhidi ya Ebola imeokoa maisha ya watu wengi, lakini karibu mwaka mmoja baada ya mlipuko huo wa Ebola bado unaendelea kuua watu nchini DRC, idadi ya sasa ikifikia zaidi ya watu 1,700. Mji wa Goma ni wa hivi punde kuripoti maambukizi ya Ebola. Benki Kuu ya Dunia inatayarisha kiasi cha dola milioni 300 kwa ajili ya kupambana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waandamanaji nchini Malawi wamekataa ombi la aliyekuwa rais Bakili Mluzi la kuwataka kuacha maandamano barabarani na kufanya mazungumzo ili kumaliza machafuko yanayotokana na uchaguzi. Waandamanaji wamekuwa barabarani na mitaani wakitaka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kujiuzulu kufuatia kile wanachotaja kama udanganyifu katika hesabu ya kura uliompa ushindi wa muhula mwingine madarakani Rais Peter Mutharika katika uchaguzi wa mwezi Mei. Bakili Mluzi aliyetawala Malawi kati ya mwaka 1994 na 2004 amewaalika viongozi wa waandamanaji hao nyumbani kwake mjini Blantyre kwa majadiliano. Lakini waandamanaji wamekataa wito wake na kusema wataendelea na maandamano hadi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jane Ansa atakapojiuzulu. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwezi Mei akiwa na 39% ya kura. Wagombea wengine Lazarus Chakwera na Saulos Chilima wamewasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo hayo ya kura. Wafanyakazi wa serikali ya Zimbabwe wanasema wanaathirika sana kutokana na mfumuko wa bei za bidhaa ambao umefikia kiwango cha asilimia 175. Baadhi wameomba kuishi mahali wanapofanya kazi ili kupunguza gharama za malipo ya kodi na nyumba pamoja na usafiri. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mvunga, inasomwa na Patrick Nduimana.
Munyarazi Masiwa mwenye umri wa miaka 31 ni mwalimu wa shule sekondari mjini Harare. Anasema aliingia kwenye kazi ya walimu sababu alikuwa akiona walimu wanaendelea kimaisha, wanaishi katika nyumba nzuri na wakitembelea katika magari mazuri. Lakini hivi sasa amevunjika moyo sababu ana mshahara wa dola 30 kwa mwezi, na pesa hiyo haimwezeshi kusaidia watu watano wa familia yake, akiwemo mama yake mwenye umri wa miaka 75 na watoto wake wawili. Chama cha wafanyakazi wa Zimbabwe kimeonya kuhusu uwezekano wa kufanya migomo iwapo serikali itashindwa kukabiliana na mfumuko wa bei za bidhaa muhimu ambao unafanya wafanyakazi kushindwa kumudu gharama za chakula, makazi na usafiri. Pamoja na hivyo, Masiwa anaamini kuwa mgomo ndio utaishinikiza serikali kuchukua hatua. Serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa inasema inajua madai wafanyakazi na inafanya kazi kuyashughulikia. Mpango wa serikali wa kubana matumizi kwa ajili ya maendeleo umepelekea kupunguzwa kwa gharama za matumizi yasiyohitajika katika bajeti mnamo miezi ya karibuni. Lakini ilipunguza pia ruzuku za umeme na mafuta. Kwa Masiwa na wafanyakazi wengine kama yeye, hiyo inamaanisha siku zaidi bila umeme, chakula cha kutosha na ukosefu wa maji safi ya kunywa. Wafanyakazi katika idara mbalimbali za serikali wameomba ruhusa ya kuishi kazini hata kwenye majengo ya mahakama ili kupunguza gharama ya kodi ya nyumba na usafiri. Lakini serikali imekataa maombi hayo ikisema ni madai ya upinzani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Aliyekuwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller anaendelea kutoa ushahidi wake mbele ya baraza la Congress kuhusu uchunguzi wake kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 kwa niaba ya Rais Donald Trump, na iwapo Trump alizuia kufanyika haki kwa minajili ya kuzuia uchunguzi huo. Katika ushahidi wake, Mueller amesema kuwa hakumuondolea lawama Rais Donald Trump katika uchunguzi wake wa miaka miwili wa Urusi kuingilia uchaguzi wa Marekani. Katika ripoti yake ya mapema mwaka huu, Mueller alifikia uamuzi kwamba Trump hakushirikiana na Russia kuingilia uchaguzi mkuu na kumsaidia kushinda uchaguzi huo miaka mitatu iliyopita, japo waliokuwa maafisa wake wa kampeni waliwasiliana na maafisa wa Russia mara kadhaa. Wakati huo huo, Mueller hakutoa uamuzi wa moja kwa moja iwapo Trump alizuia haki kutendeka, na kusema kwamba iwapo Rais Trump hakufanya kosa lolote la uhalifu, tume yake ingesema hivyo katika ripoti yake. Rais Trump amesema hana lengo la kutazama mahojiano yanayoendelea kwa sasa yatakayochukua muda wa saa tano na kuonyeshwa kote nchini moja kwa moja kwenye runinga, na kwamba labda atatazama tu kwa muda mfupi. Trump amesema uchunguzi unaoendelea ni hatua ya kumaliza muda tu na kwamba hakutapatikana na makosa yoyote. Waziri wa fedha nchini Marekani Steven Mnuchin amesema atasafiri China wiki ijayo kwa mazungumzo ya siku mbili yenye lengo la kumaliza mzozo wa kibiashara kati ya China na Marekani, nchi zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Mnuchin amesema mazungumzo kati yake na maafisa wa China yataangazia mambo mengi na kwamba hatarajii kwamba yote yatasuluhishwa. White House katika taarifa imesema mazungumzo hayo yanalenga kuboresha uhusiano wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili na yataangazia mambo kadhaa yakiwemo upungufu wa biashara na kuhamasishwa kwa teknolojia kwa lazima. Mazungumzo yanatarajiwa yatakuwa ya kwanza ya moja kwa moja tangu mazungumzo hayo kuhusu biashara kuvunjika mwezi Mei baada ya Rais Donald Trump kuishitumu China kwa kukosa kuheshimu ahadi yake. Trump na Rais wa China Xi Jinping walikubaliana wakiwa nchini Japan mwezi uliopita kuacha uhasama na kushirikiana katika kufufua mazungumzo hayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba watu wanne wameuliwa na wengine nane wamejeruhiwa kwa risasi usiku wa kuamkia leo kwenye mji wa Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kupelekea wananchi wa eneo hilo kufunga barabara. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Auster Malivika.
Hapa tuko katika kata ya Turunga ambako watu wenye silaha wamewaua watu ine kwa risasi kwa saa za jioni.
Mwenye iko na silaha njoo iko na vyote mwa maisha yetu, sasa tunakosa tufanye namna gani. Tunaomba tu serikali ifanye mpango mzuri, raia tujue kama tuko na serikali juu. Hapa tunaisha hatuko na espoire haiko, s'il vous plaît, on n'a plus l'espoir de vivre.
Na kupelekea watu kuwa na wasiwasi. Hali hii ya mauaji imekuwa ikiripotika sehemu nyingi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watu wa kabisa wamekufa kama nyama.
Kwa saa za asubuhi, vijana katika mji wa Goma wameandamana na kufunga barabara kama alama ya kuonesha hasira yao kutokana na mauaji yanayotendwa na watu wanaovaa sare za jeshi na wengine sare za polisi.
Tunafunga barabara kwani security banashindwa security. Balikuwa banavala tenia polisi, njo balikia fanya nayo manevre, wanaua kaka moya na kwaka na charge telephone, mama moya na mtoto moya wafie wa garson.
Wananchi hapa katika mji wa Goma wanasema kwamba sasa hivi wamechoshwa na hali ya mauaji inayotokea kila siku na kuomba serikali kuwajibika.
Wenye wanatuua ni watu ambao wanavaa tu uniform, donke nguo za jeshi. Asasi atujue ope mambo ilifanya plus de 30 minutes lakini hakukua ta intervention.
Serikali kwa upande wake inasema kwamba inaendelea na uchunguzi kufahamu ni nani amekuwa akiendesha mauaji.
Nimeona watu wanafariki, mtu anafika hapa anakuwa tu anakuingilia na kupiga masasi, hauna deni yake, anatafuta vitu vyako tu anavibeba anakuua. Tunakosa kama hatuna kiongozi wala viongozi kutusaidia wa kutuwekea ulinzi tupate amani tushakosa.
Kivu Kaskazini sasa hivi inashuhudia mauaji kutoka sehemu mbalimbali ikiwemo Beni, Ruchuru na hivi sasa katika mji wa Goma, huku wananchi wakiomba Rais Felix Tshisekedi kuwajibika kwa haraka kwa sababu safari hii wamechoshwa na vita, na huku wakiendelea kusubiri serikali yake Felix Tshisekedi miezi saba hivi sasa. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Meli kubwa ya mafuta yenye bendera ya Uingereza imepita katika mlango wa Hormuz na kuwasili katika bandari ya Qatar leo Jumatano, katika safari ya kwanza kufanywa na meli ya Uingereza tangu Iran ikamate meli nyingine ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Uingereza wiki iliyopita. Maafisa wanaofuatilia safari za meli wanasema meli BW Elm iliyobeba gesi ya mafuta ya petroli imepita sehemu hiyo bila kusindikizwa moja kwa moja na meli nyingine ya kivita. Wizara ya Ulinzi imekataa kutoa taarifa zaidi kuhusu safari ya meli hiyo. Wiki hii Uingereza imetangaza mipango ya ulinzi mkali wa meli zinazosafirisha mafuta kupitia mlango wa Hormuz ambao ni sehemu muhimu sana kimataifa kwa usafirishaji wa mafuta kutoka kwa wauzaji wa Ghuba. Baraza la Senate la Marekani limepitisha mswada unaohakikisha kwamba mfuko wa pesa kwa ajili ya wahanga wa shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2011 unakuwa na pesa kila wakati. Mswada huo umepitishwa na wabunge 97 kwa ajili kundadi kwa wawili jana Jumanne. Upigaji kura ulifanyika baada ya maseneta wa Democrat kukubaliana kuruhusu kufanyika marekebisho kwenye mswada huo yaliyowasilishwa na maseneta wa Republican Rand Paul na Mike Lee ambao wamekuwa wakizuia mswada huo. Mswada utaongeza muda wa mfuko huo wa fedha kwa kiasi cha dola bilioni 7.4 hadi mwaka 2092 na hivyo kufanya kuwa mfuko wa fedha wa kudumu. Mswada huo unasubiri saini ya rais na kuwa rais na kuwa sheria. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemteua waziri mwingine wa fedha na kuchukua nafasi ya Henry Rotich. Waziri Leba Ukur Yatani atachukua nafasi hiyo baada ya Rotich kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya ufisadi, ikiwemo njama za kutaka kuilagai serikali, kutaka kuisababishia serikali ya Kenya hasara kubwa kwa kuilagai. Katika uteuzi wake, Rais Kenyatta ameeleza kuwa una nia ya kulainisha shughuli katika wizara hiyo ya fedha ili pasiwe na pengo litakaloathiri utendakazi wa serikali, kufuatiwa kwa kushtakiwa kwa Henry Rotich baada ya serikali kusema imepoteza shilingi bilioni 17. Katika mabadiliko madogo mengine aliyofanywa, Bwana Kenyatta amemteua Julius Monzi kuchukua wadhifa wa katibu wa kudumu, nafasi iliyoachwa wazi na Kamau Thuge aliyeshtakiwa pamoja na Bwana Rotich. Meja Gordon Odemo Kihalangu, aliyekuwa katibu wa kudumu katika wizara ya uhamiaji, udhibiti wa mipaka na huduma za raia, ameteuliwa kuwa katibu wa kudumu katika wizara ya ulinzi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwanasiasa wa upinzani nchini Uganda maarufu Bobi Wine amezindua kikosi chake cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Bobi Wine amejikuta katika matatizo na utawala wa Rais Museveni baada ya kutangaza azma yake ya kuwania urais. Amezindua kampeni yake katika hafla iliyofanyika nyumbani kwake baada ya hoteli zote jijini Kampala kukataa kumpatia ukumbi kuendesha shughuli hiyo kwa msingi kwamba usimamizi wa hoteli wamekatazwa na utawala. Mwenzangu Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Miaka miwili baada ya kuzinduliwa kwa kundi la kisiasa la People Power linaloongozwa na mwanamuziki na mbunge Bobi Wine ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, kamati maalum ya kampeni imezinduliwa hii leo. Kamati hiyo ya viongozi watakaosimamia kampeni za kundi hilo la wanasiasa ambalo halijasajiliwa kama chama cha kisiasa inawahusisha wanasiasa maarufu wakiwemo wabunge 63 wanaotumika katika bunge la sasa kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa, mawakili na wanaharakati wa haki za kijamii. Bobi Wine amesema kwamba licha ya utawala wa Rais Yoweri Museveni kutumia nguvu kuvunja kundi lake la People Power, vuguvugu hilo linaendelea kupata umaarufu katika kila sehemu ya nchi na kusisitiza kwamba atawania urais katika uchaguzi ujao mwaka 2021.
We set out as men and women not motivated by material gain or popularity, but
tulipoanza tu hii hatukuongozwa na uchu wa kupata mali au kujulikana, lakini kwa lengo kubwa la kubadilisha hali ilivyo nchini kwetu. Tunataka watu wajue kwamba nguvu za watu ni nzito kuliko watu walio madarakani hata kama wanatumia bunduki. People Power, kundi la wazalendo wanaotaka kuleta mabadiliko Uganda yatakayonufaisha raia wote bila kuzingatia dini wala kabila.
Lakini je, wimbi lake Bobi Wine ambalo limepata umaarufu mkubwa kote Uganda litadumu? Na Vende wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Uganda.
Huyu kijana amekuja na nguvu zaidi, nafikiri watu wanangoja nafasi ya kupata mageuzi. Kuna watu hata viongozi kwenye chama kilichotawala kwamba walikuwa wanangoja nafasi ya kutosha ili waweze kujitangaza kuhama kwenye chama cha utawala.
Je, hili wimbi lake, nguvu zake zitaendelea kuwepo ama zitafika mahali zififie jinsi vyama vingine vimeanza na kufifia hata kabla ya kufika uchaguzi?
Nguvu zake zitaendelea. Mahoteli na vyumba vya mikutano vimekataa kumupa nafasi ya kuweza kuendeleza mambo yake. Inaonyesha kwamba wanamuogopa na hakuna kiongozi yeyote ambaye amepata kuogopa kama huyu kijana.
Tangu alipoingia katika siasa na kutangaza kumpinga Museveni, Bobi Wine amekamatwa mara kadhaa, kufunguliwa mashtaka ya kutaka kuipindua serikali na tamasha zake za muziki kufutiliwa mbali. Mwanamuziki Joseph Mayanja maarufu kama Jose Chameleone naye amejitosa katika siasa na kutangaza kumuunga mkono Bobi Wine baada ya kuondoka chama chake Museveni cha NRM, akisema amekuwa tu akimuimbia na kumsifu Museveni ili kupata pesa. Ushirikiano wa Jose Chameleone na Bobi Wine katika siasa za Uganda umetajwa na wachambuzi wa siasa nchini Uganda kuwa pigo kubwa kwa utawala wa Rais Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller wa hapa Marekani anatoa ushahidi leo mbele ya kamati mbili za bunge la Marekani kuhusu uchunguzi wake wa madai ya Russia kuingilia uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 kumsaidia Donald Trump, na endapo Rais Trump aliingilia utaratibu wa sheria kwa kujaribu kuzuia uchunguzi wa Mueller. Aida Isa anayo ripoti kamili.
Kuanzia mapema asubuhi leo kwa saa za Washington, Mueller ametokea mbele ya kamati ya sheria na baadaye kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi. Mamilioni wa Marekani wako mbele ya televisheni zao kumsikiliza Mueller, ingawa Rais Trump alisema tangu awali hana nia ya kutizama inaendelea katika vikao hivyo vya bunge. Vikao hivi ni muhimu kwa Rais Trump ambaye anatazamiwa kugombea awamu ya pili mwakani, na ni muhimu pia kwa wademokrati wapinzani 235 katika baraza la wawakilishi, wengi wao wakiwa na shauku ya kumfungulia Trump mashtaka ya kumuondoa madarakani kwa madai kuwa alivunja sheria kwa kujaribu kuzuia uchunguzi wa Mueller uliochukua miezi 22. Wabunge wa Republican hawakubaliani na maoni ya wademokrat, na maswali yao kwa Mueller yameelekea kuonyesha kuwa Trump hajavunja sheria yoyote. Wa Republican wanajaribu kuonyesha kuwa miezi miwili baada ya ripoti ya Mueller kutolewa hawaoni sababu ya bunge kuzungumzia swala hilo. Wakati mjadala huo wa kutoa ushahidi unaendelea, mwenyekiti wa kamati ya sheria bungeni Gerald Nadler alimuuliza mwendesha mashtaka wa zamani kama alimuondoa kabisa rais katika uchunguzi huo.
The finding indicates that the president was not exculpated.
Matokeo yanaonyesha kuwa rais hakukutwa na matendo ambayo yanashutumiwa alitenda.
Hata hivyo, Mueller alielezea kwamba Trump hawezi kushtakiwa kwa uhalifu kwa sababu ya sera za muda mrefu za Wizara ya Sheria zinazoelekeza marufuku kwa mashtaka ya rais aliyoko madarakani.
Katika makala ya afya wiki hii tunaangazia juhudi za shirika la afya duniani pamoja na mashirika ya kimataifa katika kampeni za kuangamiza ugonjwa wa polio. Bara la Afrika linakaribia kuangamiza ugonjwa huo baada ya visa vya ugonjwa huo kupungua kwa 99%. Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa mwaka 2018 ni visa 33 pekee vilivyoripotiwa kutoka visa 350,000 mwaka 1988. Ripota wetu wa Mombasa Amina Chombo ana taarifa kamili.
Ugonjwa wa kupooza polio ambao huwakumba watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 hauna tiba, lakini kuna chanjo ya kuzuia. Ni ugonjwa wa kuambukizwa unaosababishwa na virusi maalum. Wanaoambukizwa hufariki, na wanapopona basi huishia kuishi na ulemavu wa viungo. Jina refu la kisayansi ni poliomyelitis. Shirika la afya duniani WHO limesema kuna uwezekano kuwa kufikia mwaka 2020 ugonjwa wa polio utakuwa umeangamizwa kabisa barani Afrika. Hili litafikiwa ikiwa visa vya ugonjwa wa polio ulioripotiwa nchini Nigeria mwaka 2016 havitajitokeza. Akinukuliwa na shirika la habari la Reuters, mkurugenzi wa shirika la afya duniani Afrika, Mashdiso Moet, alisema kuwa iwapo mambo yatakwenda kama alivyo kwa sasa, kuna uwezekano kwamba mwaka 2020 wakatangaza kuwa bara la Afrika limefanikiwa kuangamiza maambukizi ya polio. Na ili kumaliza kabisa maambukizi ama kuepusha hatari ya maambukizi, shirika hilo la afya duniani linahimiza kila mtoto kupewa chanjo dhidi ya polio. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani hapa nchini Kenya, Ihoma Onekusini amehimiza kila mzazi kuhakikisha mwanawe amepata chanjo.
To secure and maintain a polio-free world.
Anasema ili kuhakikisha kwamba tunafikia ulimwengu usiokuwa na polio, ni haja ya kila mmoja kuhakikisha mwanawe anapata chanjo dhidi ya polio. Nchini Kenya, maambukizi ya polio yaligunduliwa mji wa Garissa Julai 2013, ambapo watoto 13 walipooza na wengine 2 wakafariki. Hiyo ikiwa ni mara ya mwisho kwa visa vya polio kupatikana Kenya. Na mwaka jana tangazo la Kenya kuangamiza kabisa ugonjwa huo lilisitishwa baada ya virusi vya polio imepatikana katika chembe chembe kutoka mitaro yaliyo maeneo ya Isli mjini Nairobi. wahanga wa maambukizi ya polio huishi na ulemavu wa viungo. Harold Kipchumba mwenye umri wa miaka 58 ni mzaliwa wa eneo la Bonde la Ufa, Kenya. Aliambukizwa maradhi haya akiwa na umri wa miaka 4.
Wazazi wangu hasa mamangu aliweza kutafuta matibabu, nikamfikisha hata kwenye waganga na mwisho wake ikatangaza kuwa nimepata ulemavu na sitaweza kutembea tena. Na hapo ndipo wakanipeleka kwenye rehabilitation centers na nikalelewa kule. Wakaninyosha miguu na kunipa mikongojo, ndio sasa natembea kwa staili hii.
Ndoto yake ya kuwa mwanajeshi ikafifia, na kwa sasa yeye ni balozi wa kitaifa wa kampeni ya kutokomeza polio Kenya. Kila mwaka Kenya hutoa chanjo dhidi ya polio katika kampeni ya nyumba hadi nyumba kwa watoto wote walio na umri wa chini ya miaka 5 katika kaunti ambazo zimo hatarini kuambukizwa. Tayari kampeni ya mwaka huu imekamilika, ambapo kaunti 11 zilipata chanjo hiyo kwa watoto takriban milioni 2.6. Na kila kampeni ikiandaliwa, Bwana Kipchumba ambaye sasa ni seneta mteule anayewakilisha jamii walemavu bungeni hushiriki.
Tafadhali hakikisha mtoto wako chini ya miaka 5 amepata chanjo. Na sio chanjo tu ya polio leo peke yake, lakini chanjo zote ambaye anahitaji kupata. Ya pili ni kuwa mwisho wake mtoto akiwa mgonjwa, ni wewe mzazi utabaki naye. Serikali hayuko karibu, na kwa hivyo bado mzazi ndiye ana jukumu. Na pia serikali kuweka mikakati na mipango na rasilimali katika kuhakikisha kuwa chanjo zinapatikana karibu na wananchi.
Shirika la Afya Duniani limeelezea kuwa baadhi ya watoto hukosa chanjo hii licha ya kutolewa bure. George Kasera ambaye pia anaishi na ulemavu kutokana na maambukizi ya polio anaelezea changamoto wanazokumbana nazo katika kampeni hizi.
Wanahofia kwamba ile chanjo si safe, wanaona kama ni plan ya serikali ili kwamba family planning iwe kwamba watu watalazimishwa kufanya ile hali ya family planning. Kwa hiyo wengi wanaona kwamba itakuwa ni chanjo ndiyo dhidi ya polio, lakini at the end of it inakuwa ni watoto ambao ni bonzo ama watu wazima ambao ni bonza, waweze kufanya chochote, waweze kuzalisha, waweze kufanya chochote. Ili kwamba tuambie hii chanjo ni safe, na sisi ambao tuliathirika, kama hii chanjo ingekuwa wakati ule, basi ingekuwa sahihi hatuko hivi.
Kila mtoto mchanga hupata dozi 3 za matone ya chanjo dhidi ya polio akiwa na umri wa wiki 6, wiki 10 na 14. Je, wako amepata chanjo dhidi ya polio? Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukrani Amina Chombo. Na sasa ni muhtasari wa habari. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika makao makuu ya serikali za mitaa nchini Somalia limejeruhi meya wa mji wa Mogadishu na maafisa kadhaa wa Somalia. Hakuna kundi limekiri kuhusika na shambulizi hilo kufikia sasa. Maafisa wa afya wanasema ukosefu wa uaminifu, hali ya siasa inayoyumba na vurugu za kivita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepelekea juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola kuwa mgumu sana. Waandamanaji nchini Malawi wamekataa ombi la aliyekuwa rais Bakili Muluzi la kuwataka kuacha maandamano barabarani na kufanya mazungumzo ili kumaliza machafuko yanayotokana na uchaguzi. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa Mei akiwa na 39% ya kura, na wagombea wengine wamekwenda mahakamani kufungua kesi.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya sasa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Msikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani. Kutoka hapa mjini Washington DC, kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Mkamiti Kibayasi.